Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Offshore zone ili poreski rajevi osmišljena kao veliki pokretači razvoja svetske ekonomije koje je trebalo da ukinu barijere u poslovanju postale su jedan od glavnih izvora raslojavanja između bogatih i siromašnih. Najveći paradoks je da uprkos globalnoj krizi bogatstvo najbogatijih raste što im je upravo omogućilo netransparentno i mutno poslovanje u offshore zonama koje je pak u mnogome i doprinelo nastanku svetske finansijske krize. I dok armija siromašnih mora do poslednje pare da plaća porez, bogataši širom sveta komforno kriju novac u offshore kompanijama. Zato je, smatraju mnogi analitičari, offshore poslovanje nemoralno i kada je legalno. U emisiji o tom fenomenu i tome da li su poreski rajevi pogubni po zemlje u razvoju govore profesor na Bankarskoj akademiji dr. Ismail Musabegović i finansijski konsultanti Milan Kovačević i Branko Dragaš. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan.
Dobar dan.
Jesam li ja precizno ovo rekla ili negde grešim, profesore?
Pa, uglavnom ste rekli neke stvari, međutim to je jako kompleksna oblast i dosta je teško tako lako kvalifikovati, pogotovo kriviti offshore poslovanje za svetsku krizu, pa i nije baš tako, mnogo je drugih razloga koji su doveli ako govorimo o krizi od 2008. godine. Offshore poslovanje je standardno poslovanje saglasno anglosaksonskom pravu i ono ima jednu drugu funkciju, a to je veći, da kažem, tok kapitala.
Ja moram da vas pitam ovde sada, kad ste rekli da to nije to zapravo, da nije tako tačno, znači da li je ta deregulacija tih finansijskih tokova, novci i svega toga, što se dešavalo posle te velike depresije iz 29. godine, da li su offshore zone i taj način poslovanja jedan od sistema deregulacije koji nas dovodi konačno do finansijske krize?
Pa opet kažem, jako je teško povezati samo offshore sa krizom. Pre krizu su izazvale druge finansijske transakcije, pre svega to su neki od finansijskih derivata koji su bili precenjeni, a mnogo novca investicionih banaka, investitora i fondova je otišlo u te hartije od vrednosti. To nema direktne veze sa offshore-om, mada neki od fondova su poslovali kao offshore kompanije. Tako da baš je to kompleksno i može se razmatrati sa raznih uglova. Ono što je realno, to je da je to regulisano zakonima svake lokalne zemlje koja priznaje i podržava offshore poslovanje. To su uglavnom ove egzotične destinacije, odnosno ostrva.
Branko, da li se vi slažete sa ovim što je rekao profesor, da nije toliko veliki upliv offshore poslovanja na globalnu krizu i uopšte na finansijsku krizu?
Pa slažem se, problem krize je potpuno drugačije, strukturalne prirode, a offshore, znači ja sam 35 godina bankar i kad smo prvi put 80. godina trgujući novcem počeli da stižu fakture sa tih rajskih ostrva, onda nama bilo to čudno. Znači, to je postavljeno sa jednog mesta velike, znači sve te kombinacije na financijskom tržištu dolaze sa jednog mesta, to je Wall Street. Oni sad sve to smišljaju. E sad, kad im više to nije odgovaralo, onda su oni sad doneli odluku, pošto postoji offshore zona i u samoj Americi. Znači, i sad, pošto im to više sad ne odgovara, ili ajde da kažemo Kipar ili ne znam Devičanska ostrva, ali recimo ima u Cugu, ja sam imao firmu u Cugu, gde je porez bio, to je 35 km od Ciriha, gde je porez bio 6,25. Šta je sad to? Da li je to offshore zona, nije offshore zona? Dakle, i u samom nazivu i vidim kod novinara, šta je to pranje para? Znači, ako su to firme osnovane po zakonu, imaju svoje računovodstva, predaju svoje bilanse, onda to ne može da bude pranje para. Znači, iz svog iskustva znam sledeće. Znači, pranje para je keš. Ima nekoliko varijanti. Keš za keš, keš na račun, kada iz kriminalnih poslova, znači kriminalnih poslova, dođe se do keša. Sad taj keš mora da uđe u financijski tok. Ta cena danas na svetskom tržištu je 50%. Znači onaj koji ima keš, on mora da plati 50% da bi mu se keš ubacio, to je pranje para, u financijski sistem. Ko to radi? Pa to ne rade preko offshora, se to ne radi, to rade velike multinacionalne korporacije i banke. Od HSBC-a do Deutsche Banke. To rade veliki, do švajcarskih banaka. Kao što recimo ono čuveno švercovanje duvana, pa svi sad jure ove naše lokalne kriminalce, a u stvari glavni šverc duvana se vrše multinacionalne kompanije, koje 50% proizvode, a 50% guraju namerno na tržište. E sad kad se to po nekoj proceni, znači tu se kreće preko, oko mojoj proceni, neko između 15.000 i 20.000 milijardi se okreće tudo. E sada kada se menja politika, jer je došlo do unutrašnje razorne krize neoliberalnog kapitalizma ili možda čak fašizma, to bi bila bolja. I, znači tog neoliberalnog modela koga kritikujemo već 20 godina, sada je došlo do njegovog sloma totalnog. E sad mora, kao kad je ovaj Nobelovac Milton Friedman pričao o tome kako je jako dobro što se dolar štampa i kupuje se roba za njega po svetu, dobro sad kad se to bude počeo taj dolar da se vraća, šta će se sad desiti? Znači već pre 3 nedelje u Šangaju se trguje isključivo u juanima i rubljama, recimo Rusiju. Sad kad ta zona se pojača, gde će taj dolar da se vrati? Pa vratit će se ka Americi. Tako da čitava ova kampanja koja se povela, mislim da je programski napravljena da bi se što više novca vratilo ka Americi, da se pogase ti poreski rajska ostra. Znači oni nisu uzrok krize, broj jedan. Vezano za nas, znači to pranje za ovoga ministra. Znači nije problem što on ima tamo račun, nego odakle taj novac. Da li je Minel ili ove privatizovana preduzeća deo tog pljačkaškog sistema o kome smo već godinama pričali ili nije. Tako da Elizabeta kraljica je 10 miliona funti su je našli da tamo ima. Pa ste, najmoćnija žena na svetu ima 10 miliona funti. To je sad, znači ona urušava sopstveni anglosaksonski sistem koji su oni stvorili. Tako da je ovo, mislim, više pitanje, po mom mišljenju, znači ljudi u Americi koji hoće da se novac vrati u Ameriku i onda se pravi jedna takva kampanja, a uvek će biti poreskih rajeva ili svaka država će gledati na neki način da privuče investitore, tako da offshore zone nisu uzrok krize. One jeste pere se deo novca preko njih, jesu poreski rajevi, ali zakonski postavljeni i sad odjednom put je to ušlo u žižu javnosti. Zašto?
Ima raslojavanje preko njih, nemaju privilegije bogati da ne plaćaju porez.
Ne, pa oni to rade.
Moramo da platimo porez do dinara.
Pa ne, pa jasno, pa to je takav model postavljen, znači oni sve, pa i zakoni, znači zakon o privatizaciji u Srbiji je postavljen za bogate, da za, sećate se onoga početak za imetak. Znači to je bilo, za čiji imetak? Pa tih koji su posljednjih 17 godina nas opljačkali u procesu privatizacije. To nije sporno. Znači, ako se radi, znači, pranje novca nije kad je novac na računu banke.
Čekajte,
firme.
Kako dođe uopšte taj novac na račun banke? Gospodine Kovačeviću, da li se slažete, što kaže Branko Dragaš, da te kompanije, ti računi u offshore zonama ne služe za pranje novca? Odnosno, da niko džakovima neće da odnese tamo novac, da ih uplati na račun i da tako opere novac?
Pa slažem se sa tim da to nije glavni zadatak offshore kompanije.
A da li se to dešava? Čekajte, nije glavni zadatak, pa a da li se tako pere novac?
To se dešava unutar svake zemlje, pa znate i kod nas unutar zemlje stiče novac na kriminalan način i opere novac i dospijeva u legitimne izbore. Imamo jako mnogo takvih slučajeva, ali vidite, ne valja nam fetišizirati offshore kompanije. Potrebno je prvo dobro ih razumjeti šta je to stvarno. To nije ništa drugo nego svrstavanje različitih destinacija po osnovu pogodnosti koji njihov zakon o privrednim društvima daje. Mi imamo sad zakon o privrednim društvima u kojem ima vrlo mnogo mana. Mi imamo sad odbijanje da kod nas legitimni novac dođe sa lošim zakonom o privrednim društvima. Kad riječ recimo o Americi, svaka američka država od 50 njih ima svoj zakon o privrednim društvima. Delaware je najpoznatiji od samog početka zato što su njihovi sudovi i njihov zakon bili vrhunski u Americi. I tamo velike kompanije, bilo da idu u offshore mogućnost ili u zaredovne kompanije, vole da budu sa sjedištem u toj destinaciji. Drugo, kad riječ u Britaniji, Britanija ima isto na samom ostrvu mogućnost različite, a pogotovo malo van ostrva. Imate Kanalska ostrva gdje su čisto offshore kompanije, imate Gibraltar gdje je offshore kompanije, imate Kipar, Maltu, koje su u Evropskoj uniji, koje su zadržale i tu mogućnost. Tako da, mislim, ne trebamo fetišizirati, moramo posmatrati offshore kompanije do nekog stepena kao vrlo legitimne, korisne i dobre uopšte za poslovanje. A onda naravno kad pričamo o pranju novac moramo razmišljati kako se to događa. Ako pričamo o kriminalnim transakcijama kako se to događa i ako razmišljamo uopšte o svjetskoj krizi, nekim svjetskim tokovima, moramo i o tome posebno razgovarati. Offshore kompanije su važnije za akviziciju kapitala nego za tok novca. Naime, u offshore zonama i nemate dobrih banaka, malo imate novca uopšte u tim destinacijama gdje su offshore zone, nego većina novca je u Švajcarskoj, u Londonu, New York, u Americi i tako dalje. Tako da ne treba se stvari pomiješati, nego treba ih dovoljno analitički posmatrati da bi dobro stvari razumjeli. Ima ogromnih razlika i u offshore kompanijama. Neke ne traže nikakvo knjigovodstvo. To vi znači vi dobijete sjedište kompanije, idete svugdje po svijetu i radite sve u ime za te kompanije i nigdje ne bilježite ništa. Ali ima i oni koji već postepeno traže i tekako. Ne samo da imate knjige, nego da imate i revizorski izvještaj toga. Neka od offshore kompanija. Drugo, u nekima je se strogo oporezuje ako transakciju obavite na samo u samoj toj državi gdje je offshore kompanija. U nekima ni to neki zabranjuju, različiti uslovi. I onda je sasvim legitimno za poslovnog čovjeka da traga kako će nešto uraditi. Kad je ovdje iz Italije trebao da se kupi naš Telekom, ja sam sugerirao njima da to ne rade direktno iz Italije nego preko Holandije, jer to povoljnije, taj tok dividende, tok kamate koja se oporezuje ili ne oporezuje u kapitala bio povoljniji na takav način. I oni su tako uradili. Tako da ne treba ni pošto mi, naročito kao mala ekonomija koja je još dovoljno nije otvorena prema svijetu, ne trebamo da napravimo greške. Ja u zadnje vrijeme sam imao recimo mogućnost da jedan veliki financijski fond, privatni, dođe kod nas i ja sam mu rekao da mu se to ne isplati. Zato što naše zakonodavstvo traži za privatni investicioni fond, što je potpuno nelogično. Mora biti preduzeće za upravljanje, koje mora biti akcionarsko društvo sa određenim kapitalom, sa određenom publikacijom i tako dalje. Što nigdje na svijetu nema. To više nije riječ o offshore zoni, nego riječ o tome što mi ne znamo podesiti naše zakonodavstvo, da mi što više za sebe kolača svjetskog uzmemo.
Ja moram još jednom da se vratim na to pranje para. Da li je moguće da ja...
Šta je pranje para?
Evo ja, na primjer.
Šta je pranje para? Šta vi smatrate?
Sad ću da vas pitam.
To je suština. Šta je to?
Novac koji imam, malo pre ste pomenuli cash, dođem i stavim na račun neke banke. Mogu li ja da odem u švajcarsku banku, neku jaku banku ili Deutsche banku da odem i da donesem milion evra i da stavim na račun, da donesem u cash? Da li je to moglo da se radi, da li se radilo u kiparskim bankama?
Ako mogu da kažem, znači ne može, sam svakog dana na to. Vi sad kažete, ja sam Dijana, ja hoću da milion evra, ne. Mi pričamo o ciframa, 100 miliona, 200 miliona, 300, velikim ciframa, koji su u cashu. I onda oni vama, ok, kaže, ko hoće da mi imam taj problem, imam cash, odakle mi potiče se. To je klasično pranje para i to radi švajcarske banke, ali ne. Znači, oni to specijalni ljudi u tim bankama, velike otkaze, bisjedo, rade. Znači,
čekajte, jel banke uzimaju cash i ne proveravaju odakle?
Ne uzimaju cash. Zvanično. One zvanično ne uzimaju.
A nezvanično uzimaju?
Pa nezvanično uzimaju. Imaju svoje kombinacije.
Pa čekajte, jel to legitimno poslovanje? Profesor, jel to legitimno poslovanje da banke uzimaju cash?
Nije.
Dajte, recite nam, objasnite nam, ispada da su potpuno ovi i novinarski tekstovi besmisleni ako pričamo ovako. Pa da vidimo zašto su besmisleni.
Prvo, ako stavljamo fokus na pranje novca, to je jedan poseban segment i to svaka institucija u državi koja se bavi praćenjem i to odlično zna. Ovo što je kolega Dragaš rekao, suština pranja novca je to da vi nelegalno stečeni keš pokušate da ubacite u zvanični finansijski sistem, to znači da te pare se pojave negde na računu neke kompanije i onda one imaju, onda se kaže da su oprane. To uopšte nije lako uraditi u svakoj zemlji zato što postoje određeni delovi banke koji se zovu compliance, gdje svaka transakcija, čak ne samo cash transakcija, nego i transakcije koje su finansijske transakcije sa računa na račun su podložne proverama, ko je uradio, šta stoji iza tog novca, koji je to posao urađen. I ako se pojavi bilo kakav signal da nešto nije u redu, u softveru koji imaju banke upali se lampica i ta transakcija se vodi kao sumnjiva ili sporna transakcija, onda posebni organi banke istražuju transakciju i dužni su, kao i u svakoj zemlji i kod nas, da obaveste upravu za pranje i sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Obično, kod nas običnih ljudi, to je da neka teroristička organizacija ima neki novac koji ubacuje pa finansira svoje te ćelije, onda veliki karteli, i onda je to sve povezano sa offshore-om, nekada i ispravno, nekada ne. Ja kažem, to je, ajde da kažem, zloupotreba offshore-a kao poslovanje. Znači, pranje novca se prati od strane svih ministarstava unutrašnjih poslova, federalnih službi, bezbednosnih, i samog finansijskog sistema koji podrazumeva od centralne banke do ostalih banaka. Tako da je preuveličan problem pranja novca, jer je mnogo institucija i instanci koje bi kontrolisale svako ko bi pokušao to da uradi. E sada neki ljudi to rade, ali to je van zakona.
Jasno da je van zakona, ja vas pitam, znači, kako se pere novac, ako se ne pere tako što se donese upravo tako u kešu i legne na račun i postane tako legalno. O tome ćemo malo kasnije, posle jedne muzike i nadam se reklama.
Samo
Radio Beograd 2.
Eko. Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50, Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41, Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo, Aleksandra Jovanović, sopran, Aleksa Vasić, bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
12 sati 25 minuta, govorimo o offshore zonama. Sa nama su profesor Ismail Musabegović, sa nama je Branko Dragaš i Milan Kovačević. Dakle, nešto što ste između ostalog rekli, konkretno vi, Branko, to je da su ove novinarske analize i istraživanja, a radilo je mnogo novinara iz gotovo svih zemalja sveta, potpuno negde nebitni i da ništa nisu pokazali. Naravno. I da...
Naravno, znači, evo suština, vidim da je zapetljano. Kako ja gledam na stvari, znači, jer čim su pare na računu bankarskom, na računu, one idu i mogu da se prate. I sad mi možemo da govorimo o utaji poreza, prebacivanje i tako dalje, izvlačenje kapitala. Ali pranje para, klasično pranje para. Znači, ako svakog dana na berzama se okreće 52.000 milijuna, to sve okreće se na ponekim računima. I sad se skreće i tako. Pranje para, ubacivanje novca u kešu. Recimo, ceo budžet Srbije je u sivoj ekonomiji. Ceo budžet Srbije je u sivoj ekonomiji, gde se kešom plaća, da se plaća. To su malo, mi smo malo tržiti. Sad pričamo o velikim igračima, od droge, od cigareta, od ovor, i sad oni ubacu, od neki koji su, i oni sad ubacuju taj keš. To ubacivanje keša danas košta, danas, kad imate klijenta, košta 50%. I to rade velike banke, veliki sistemi, to ne mogu da rade, i to, ja to zovem pranje para. Kad se novac pojavi na računu, kad se pojavi na računu, onda idu idu operacije koje se zove izvlačenje novca za određene ljude koji su namestili posao, uvećavanje faktura i tako dalje. Ali ovo što se smatra klasičnim pranjem para, i sad idemo na ono, šta su kriptovalute? Šta je Bitcoin? Znači, fenomenalna mogućnost kad se mafija uključila oko toga, jer mafija uglavnom radi u kešu. I sad im je odlično data
mogućnost kriptovalute. To možemo da napravimo i cijelu emisiju o kriptovalutama. Evo, pa sada evo, Kinezi sad prave kriptovalutu, Rusi, ovdje kod nas postoji OneCoin, može da, jel tako, postoji menjačnica i za Bitcoin. Dakle, to je neka budućnost, možemo da govorimo o tome, ali da se vratimo, znači, na ove offshore zone.
A pitanje ovoga čoveka je, znači, ovaj čovjek što ima, što su mokrili 75 milijuna. Znači, malo pa smo rekli, Mišković je prodao, znači, nije moglo po zakonu, da se, ja sam imao banku. Znači, nisi mogao po zakonu da imaš banku u Jugoslaviji, ako sa offshore. Nisi mogao po zakonu. I mi nismo imali, pa mi smo imali kao lica ovdje. Međutim, privilegovana ekipa je imala. Kad je prodao on tu svoju banku, pošto je prekršen zakon, znači zašto bi on platio porez kad su vlasnici 100% kiparska firma? Da bi u slučaju Maksija rekao, pa dobro, pritisla ga politika, pratit će ipak ovdje prodaj. Znači, i šta je to sada? Dvojni aršini za kriminalnu radnju.
Pa ne znam, samo na osnovu čega onda kažete da su najbitne istraživanja novinara. Jesu li bitna ova istraživanja koje su došle do javnosti i gde ona treba da nas odvedu? Gde treba da odvedu sve te zemlje čiji građani se na taj način posluju zapravo? Imamo primjer ove Češke i Petre Kvitove. Tamo ljudi kažu da ona jednostavno treba da uzme državljanstvo zemlje preko koje posluje. Dakle, ona radi preko offshore zone. Znači, neko doživljava to drugačije. Ne doživljavaju svi kao i mi. Nema veze gde, ko plaća porez. Važno je da ga volimo i da je divan.
Nismo mi to
rekli. Samo malo. To je previše pitanja. Da vidimo.
Evo, razumeo me profesor.
Evo, prvo da vam kažem. Ovo je dobro što se događa, bez obzira što je to predstavljeno kao skandal, a to je zahvaljujući novim tehnologijama. Ranije su svi papiri bili u toj što se zove hard copy, to znači da su stajali negde u fajlama tih velikih advokatskih kancelarija i praktično su bili nevidljivi za javnost. Kako je došlo do digitalizacije svih dokumenata, tako su i ove kompanije kao posljedice toga bilo ili hakovanje tih podataka ili neko ko je inside, onda insider, to znači neko ko je unutra snimio na USB-u ili na CD-u i dostavio podatke tako da su postali javni. Pojavljivanje tih javnih podataka ukazalo se na nekoliko stvari. Pre svega na ono što nas najviše, to je ta razlika u plaćanju poreza, visini plaćana poreza. Drugo je, sve ono što je, ja o tome ne bih govorio, sve što je poreklo novca iz neke kriminalne radnje, bez obzira koje vrste kriminalne radnje, to je sad stvar stvarno nekih istražnih organa i ovim potezom je omogućeno i njima da analiziraju sve te digitalne hartije koje su, odnosno digitalna dokumenta koja su dobijena. Sav skandal otprilike pali lampicu nekim državnim organima da određene rupe u zakonodavstvu koje postoje, koje se koriste da bi se koristilo to smanjeno ili umanjeno plaćanje poreza donekle reguliše drugačije, tako da je to sve dinamičan proces i ti skandali imaju svoju pozitivnu stranu u smislu razotkrivanja. Jer vi kad kažete offshore, to vam je u suštini u prevodu van obale ili ajde da kažem, negde na pučini, ali to sve asocira da to nije tako vidljivo. Da je praktično nešto što je van domašaja gledanja. Zato je offshore. U suštini sve kompanije na svetu posluju ili većina onshore, a to znači kao kompanija na kopnu koje su sad regularne. A najnovije je sad poslovanje se zove midshore, koje je neka kombinacija offshore-a i onshore-a. Tako da svaki put ima nešto novo.
Neki novi modalitet.
Novi modalitet poslovanja.
Milane, pre nekih 10, 12 do 15 godina, ne znam tačno, pominjala se Crna Gora kao offshore zona. Zašto je, da li je to moglo da se realizuje, zašto nije realizovano, da li uopšte znamo nešto konkretnije?
Znamo, tu je gospodin Dragašov zna tada je bilo moguće i da se osnivaju banke offshore, kao offshore kompanije u Crnoj Gori. To je trajalo neko vreme u zajedničkoj državi, to znači u našoj tadašnjoj zajedničkoj državi. Međutim, to nije uspjelo. Ipak da biste vi napravili neku efektnu offshore zonu, vi morate imati prvo dobar zakon, drugo morate imati drugu neku infrastrukturu, da tako nazovem, dobre registre, imate advokate, sudstvo koje zna o tome da sa tim da barata i tako dalje, i tako da je to propalo. U jednom momentu se meni dogodilo, recimo, da sam dobivao upite da kupe banku, i jeftino je banka u Crnoj Gori, ta offshore banka. Naravno, to je sve propalo potpuno, od toga ništa nije bilo. Ono što je već ovdje rečeno, za nas je jako korisno, da mi sve ovo što se događa u svijetu i u pogledu offshore kompanije, u pogledu pranja novca i svih tih problema, da to uvijek iskoristimo maksimalno kao informacije kako da mi unaprijedimo naš ekonomski sistem ovdje, jer naš ekonomski sistem je krajnje loš, on odbacuje privredni rast koji mi moramo imati, obratno, stagniramo jako dugo u odnosu na okruženje, u odnosu na u svijetu, u prosjeku čak. Na koji način mi to moramo? Moramo mi popravljati regulativu za naše kompanije koje su ovdje. Da i one budu privlačnije, da poneko kod imate u zadnje vrijeme sve više od ogranaka stranih kompanija. Neće čak ni da osnuju ovdje kompaniju, nego sa ogrankom rade čak i u građevinarstvu i u mnogim drugim djelatnostima. To je nedostatak našeg sistema.
Mi treba da postanemo offshore zona.
Drugo, naše banke.
Mi treba da postanemo offshore zona.
Ne, vidite. Pa ne treba tako rigidno gledati razliku između offshore zone. Recimo, Kipar ima jedno i drugo. Vi možete napraviti kompaniju koja je po pravu u Delavaru, mi možete napraviti kompaniju koja nije offshore i koja jeste offshore. Tako da ne treba od toga sad, prvo to treba dobro razumjeti pa primijeniti. Ono što bi mi morali raditi, mi morali zbrinuti se zašto nemamo mi više onih koji će se vratiti iz offshore zona kod nas, ovih naših bogatih ljudi. Zašto nemamo više? Pa da vidimo, snimimo šta im smeta, šta meni smeta uz pomoć mojih klijenata, što je naš devizni režim krajnje rigidan, što neka kompanija se izmješta napolje jer prosto ne može da trpi ovo ovdje što se događa. Drugo, imate procedure i papire. Vi morate ovdje da biste odili na štenju imati 12 A4 papira ispotpisivana u kopiji na papiru. U Švajcarskoj kao odnosite novac u banku ne treba da ništa od toga, nego jedan dokument. Tamo već postoji pravilo da transakciju nije ni uputno dva puta potpisivati. Vi ovdje 5 potpisa stavite za jednu istu transakciju. I tako dalje.
Mi bimo to su sve strane banke. I kad banke tako rade...
Kako nemamo mi strane banke ovdje? Mi imamo
poneku... One su ekspozitura, odnosno franšize.
Nisu, čekajte, malo napravimo i tu čistu, jasnu situaciju. Mi imamo i ogranke nekih stranih banaka i te vrlo malo ovdje rade. Mi imamo ovdje strane banke pretežno u stranom vlasništvu, ali regulisane od naše Narodne banke u cjelini, do zadnjeg detalja. I drugo, te banke kad su došle kod nas, neke od njih su bili moji klijenti kad su ovdje osnivali banke, one su morali prihvatiti sve ovdašnje uslove. Oni ne mogu reći mi ćemo, zato što smo na koncu mi nemamo nijednu pravu američku, sa američkim kapitalom banku. Zašto? I to bi se mogli zapitati. Nemamo ni britansku. Imamo mnogo banaka iz Grčke, Italije.
Imamo Njemačku. Imamo Švajcarsku.
Imamo. Dobro, Njemačku imamo. Erste. Ali prosto mi mora bi se malo upitati, pa zašto to inače kod nas se malo zaviri sa bankarstvom? Kod nas obratno događa, trgovinska transakcija sa Rusijom dolazi Ruska banka, sa Emiratima dolazi Emiratska banka. To je očito feler našeg sistema, što mi ne znamo da privučemo suštinski nekoga, nego mi pričamo, ako ćeš uložiti u Srbiju, gdje god možeš drugo, mi ćemo 5% ti više platiti. Mi potplaćujemo da se dođe kod nas. Umjesto toga morali bi naučiti, morali bi pamet. Pa nas je pamet važnija od kapitala. Ona proizvodi kapital. Kad pisal nije oskudan u svijetu, on se lako dobiva. I to onda i to treba imati na umu i kada je reč o pranju novca. Nije lako, sigurno se ne pere prevelika proporcija ukupnog novca. Ogroman novca teče po svijetu. A mi ne uspijevamo sa našim sistemom da ga više pod uslovima koji su za nas korisni privučemo kod nas.
Rekli ste da nekako vratimo ove naše biznismene, tajkune, kapitaliste yes. koji imaju račune. Da bi plaćali porez ovdje, ali tako?
Jes, da bi plaćali porez ovdje, jes, jer vidite, mi pričamo da ćemo ispitivati imovinu, a što ne bi inače, što prije rekli na koji način ćemo to uraditi koji ima imovinu na vani. Ako ima neko pa ne zna se tačno da li je platio porez, mi bi trebali, to su mnoge zemlje uradile, donesi novac, platit ćeš toliko poreza za tu svrhu. Mi imamo, nećete vjerovati, i dalje važnosti, porez na ekstra profit, koji je uz pomoć Ustavnog suda produžena važnost i danas važi. I tamo imate mogućnost da se 90% oporezuju određene transakcije. Mislite, ja kad sam ja pitao vladu šta o tome radi Narodnu banku, ministarstvo, ništa, ništa. To je Ustavni sud na moju zahtjevu, usput budi rečeno, ukinuo onu odredbu da su samo transakcije do tog dana kad je stupio, sam rekao trajno. I on danas važi. I jel neko misli da upotrebi tih 90% da se plati porez? Ili bi bilo pametno zamijeniti taj porez sa jednim drugim zakonom koji ne bi se zvao na ekstra profit, nego za kapital iz inostranstva naših rezidenata, pa reći tolika i tolika od stopa i da dođe neki kapital kod nas. Mislim, morali bi malo pragmatično gledati kako ćemo iz ove rupe u koju smo upali u odnosu na ostali svijet, mi u većoj mjeri na zdrav način imati prirodni rast. Što mi uopšte nemamo. Ove godine mi ćemo imati rast lošiji nego u prethodnoj godini. A svoj smo se nešto uljuljkali kako smo riješili javne financije. Kako smo ih riješili? Što je država još više uzela poreza, a pretendujemo da bude manje crnog tržišta i ostalog. A kako možete ako država sve više uzima? I po mojom dubokom uvjerenju, preko polovine bruto domaćeg proizvoda, kad bi se dobro evidentiralo, već se uzima od privrede i građana, pa preraspodelje na loš način. I to vrlo na loš način. Idete, recimo, ministar koji nije zadužen za zadruge, ide po svijetu i ako pet ljudi napravi zadrugu, on da besplatan novac. Kao da je za zadrugarstvo potrebno samo novac, a ne aktivnost tih zadrugara. I tako dalje.
Znači, ako vas ono što je interesantno, znači, u vreme sankcija keš je izlazio iz Srbije jer drugog načina nije bilo. To je ono što su građani upamtili. Jednostavno, nije bilo drugog načina i nosio se na kipar. To je dogovor na osnovu državne i tako da. I opet ovi koji su stavili sankcije su to dozvolili. Jer jednostavno ugušila bi se država. To se radilo u sankcijama i u Rusiji, tako da. Bekstvo iz Rusije, ja sam imao banku 1991. godine u Moskvi, znači bekstvo kapitala. Znači kapital beži ka onom gde najmanji je porez, gde mu je sigurno. Pitanje, ovdje što sad i profesor rekao, znači pitanje, a zašto mi ne napravimo da naša porezka politika bude takva da bude prihvatljiva za dolazak kapitala? Mi koji smo svaki dan na financijskom tržištu, znači sama činjenica, da ne kažemo da sad klijent kaže ja bih prebacio u Srbiju 200 miliona dolara. Pa to je kata, to nije 12 papira, to je 1200 papira, pa ko je šta je, pa krvna zrnca. Pa. Da li su njegove pare na računu Deutsche Banke? Da, pa šta tebe više briga o njemu? Neka Interpol radi svoj posao. Mi kao financijski stručnjaci ne možemo to da radimo. Poreklo njegovog novca. Ono što javnost interesuje, kako je moguće od 90. do 2017. takva raslojavanja, to u celom svetu su raslojavanja, ali sad nas interesuje ovo. 64 milijardera imaju kao 3,5 milijarde ljudi. To sad znamo. To je taj model neoliberalnog.
1% najbogatijih, 48% svjetskog bogatstva.
E sad mi kažemo, kako su se oni obogatili? Ja sam od 84. na financiji i znam kako su se obogatili. Ja znam, znači, sve srpske tajkune znam i 90% ruskih tajkuna znam. Kako su? Oni su se obogatili pljačkajući ovu državu, odnosno svoje matične države. A to je što je hektar zemlje u Vojvodini odlazio recimo za 200 evra, a on je danas 14-15 hiljada ide znači, u procesu privatizacije, u procesu dokapitalizacije, stečajeva, u akciznim robama, znači, u neplaćanju poreza. Znači, malo, pa mi smo to radili sve po zakonu. Pa jeste, Stalin je pravio koncentracione logije, Hitler je po zakonu napravio koncentracione logije. Znači, to nije bio Božji zakon. Tako, nije pošteno. Znači, nemoguće da su oni koji su došli sa šupljim patikama 89. 90. u jugu 45 danas imaju nekoliko milijardi. Ne, evo neću, Todorića recimo. Ja Todorića znam kad je Cvećar bio u Zagrebu. Prvo, intelektualni potencijal je katastrofa.
Znači, i on nastao, znači on je jednostavno teledirigovan od strane politike, ne plaćanjem poreza, akcizama, i to je sve deo krimina, to je sve krimina. Nije samo kriminal ono što oni iz Afganistana, CIA gura na crno i drogu i ostalo, i to je deo kapitala. Ili uvećavanje tako što uvećavaš fakture društvenim preduzećima, izbacuješ kapital, i to je dovelo do raslojavanja. Offshore kompanije, to su, jesu poslužile u tom smislu da su kao poreski rajevi omogućili brzu transakciju novca. Jer novac ide tamo gdje brzo se oplodi, gdje ne mora 12 papira da ote. Znači, evo, dođe vam klijent, vi ga sačekate na aerodromu, odete u banku. Znači, još znamo ljudi u banku. On mora 45 minuta najmanje da provede u banku. Nema on života i vremena da on čeka tu i tako dalje. Ja sam predložio, da li može Terazija do Kalemegdana, kao u Sitiju, da se napravi, ajde, vi kažete offshore, da se napravi poreski raj u Srbiji i da kaže svaka transakcija, koliko god da uplati transakcija, 1%, 2%, moraš da platiš državi, sad priđi, unesi kapital, iznesi kapital. Vi još možete i da unesete kapital neki. A kad krenete transakciju da plaćate prema inostranstvu, obavezeva, pa to je strašno. Tako da mi smo tu potpuno van toka svetskog.
Još jedna muzika pa nastavljamo razgovor.
Of America, it's up to you. Let Mr. Politician know how you feel. Let him know that you're not going to take no more. Stop paying taxes.
stop paying for corruption and injustice. Hey. It's up to you.
Sati 46 minuta, zanimljiv razgovor u studiju, žao mi što ne možemo bar malo da ga prepričamo. Profesore, vi ste se potaknuti ovim rajskim papirima i novinarskim istraživanjima, dotakli ove teme u medijima, objavili ste jedan članak u Politici koji je vrlo zanimljiv i tiče se možda jedne druge strane koje nismo dotakli dovoljno, a to je etika, moral, pravičnost, pravda i sve ono što nas kao obične građane dotiče kada pročitamo da neko tamo koji ima mnogo para ima sve više, baš zato što ne plaća poreze, što mu novac šeta nekako da niko to ne vidi.
Da, ja sam postavio to pitanje pošto to pravno ne može da se postavi, više može etički i moralno. Suština je da ti svi profiti koji se ostavljaju, odnosno služe za dalje poslovanje kroz offshore kompanije, se vode na kompanije. I glavni profiti su kompanijski profiti. Same kompanije i oni koji su vlasnici kompanije gomilaju to bogatstvo. Ne zna se da li oni to uzimaju, pa negde čuvaju ili je to reinvestirano, ali je suština za nas obične ljude kako to da pored tolikog novca neće da plate ni neki porez, barem onoliko koliko mi plaćamo. Po meni, ja to smatram nemoralnim. On jeste legalan, jeste potpuno pravno ispravan, ekonomski možda opravdan sa stanovišta kompanije, ali sa nekog ljudskog pa možda nije u redu da mi sad svi ovde moramo evo za dva dana da platimo poreze do 15. odnosno sutra je zadnji dan, a neki tamo najbogatniji o tome čak i ne razmišljaju. Tako da ja uvek kažem najbolje je u stvari da država ako sagleda taj problem da negde s nekim svojim zakonskim rešenjima, ne kaznom, nego pre svega nekim stimulansom da oni koji legalno posluju, napominjem, legalno posluju kroz,
koji su legalizovali svoj novac,
ja kažem koji legalno posluju kroz offshore kompanije, negde taj kapital prebace i posluju ovde kroz neke pogodnosti. Znači, nećete ga juriti da ga kaznite jer tamo posluje, kad je već legalno tamo, nećete ga anatemisati, nego ćete mu stvoriti neku mogućnost da taj novac prebaci i odnosno uposli ga negde u Srbiji. To je po meni neko rešenje, a time bi i mi obični ljudi bili zadovoljniji što neko tako ko je stekao bogatstvo. Dosta njih je steklo bogatstvo ne iz Srbije samo, nego iz poslovanja u trećim zemljama, tako da deo novca da donesu ovde kroz investicije i neke olakšice Srbiji bi se koristilo.
Vi ste malo pre Branko pomenuli Novaka Đokovića, pričali smo tokom muzike, a ja sam pre toga pomenula Petru Kvitovu. Dakle, Česima smeta, nekim Česima koji tako to gledaju, smeta to što ona posluje preko offshore kompanija i kažu ako hoće da plati pore samo neka uzme njihovo državljanstvo. Nama ne smeta što Novak ima u drugoj državi rezident, ali da li može država Srbija nekako da ga dovuče ovde?
A naravno, znači ovo malo pre oko upravljanja kapitala, etički principi, znači da li Novaka Đokovića kapital je stečen na legalan način?
Jeste, evo, da.
Odricanje. Je li neko spori njegov kapital? Niko. Problem je države koja je potpuno nesposobna da kaže Novaku Đokoviću
evo ti, evo, daćemo ti sve, čak i da ništa ne, i najmanji porez, mislim da bi ona to pristala. Znači, poreska politiku vodi država, ona...
A može poreska politika da tako fluktuira i da bude...
Novi, možda ima veće interese ako svi ostali, možda Novak Đoković dovede 50 sličnih njemu koji će doneti ovde pa napravi se kalkulacije i tako dalje. Problem su, znači, ne Novak Đoković koji je stekao kapital, nego mi smo siromašni zato što su nas oni opljačkali. A opljačali su nas po zakonu. To je problem. Znači, politička oligarhija i tajkuni su nas opljačkali jer znamo šta su radili za ovih 27 godina. To su sve te transakcije koje su otišle. Znači, firma u Luksemburgu se ostavi, osnuje sa 4000 dolara, posle 3 meseca ona ide da kupi Luku Beograd, koju kupi za 14 miliona dolara, a Luka Beograd ja procenim na 980 miliona dolara. I šta je sad to? I sad te sve kombinacije. O tome mi možemo da pričamo. Kako se bogatiš kroz legalne državne organe potplaćujući politički...
Dakle, ono što smo zaključili jeste da je ovo nepravično, nepravedno, ali da je tu i da će postojati i da to nam je, šta nam je, hvala vam puno. Sa nama su danas bili Milan Kovačević, Ismail Musabegović i Branko Dragaš. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnje i prijatan dan.